Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, агент справедливості. Ми продовжуємо розмову про соціальну реабілітацію бійців і бійчинь АТО, котрі повернулися додому. А наш гість Андрій Козанчук, психолог і, власне, людина, яка якраз займається посттравматичними синдромами і сам повернувся з війни. Вітаю, Андрію.
Доброго дня.
Ви знаєте, ну, по-перше, от хотілося б поставити перед вами комплексне питання. Загалом, коли ми говоримо про соціальну реабілітацію, про психологічну реабілітацію, от можете пояснити буквально на пальцях от реалістичну ситуацію, чим може допомогти держава, чим може зарадити родина, чим може підтримати суспільство і, власне, як людина може собі допомогти сам?
Дуже дякую. Якраз соціальна адаптація, психологічна реабілітація – це комплексне питання, так як ви сказали. І воно йде дійсно по таким групам. Почнемо із держави. Держава може допомогти у налагодженні якихось формальностей. Це статус учасника бойових дій обов'язково. Це надання всіх преференцій. Наразі у нашій державі зроблений такий прецедент, що кожен громадянин, який має статус учасника, має дуже багато пільг. 22 пільги, згідно з законом України. І ці пільги, вони дуже класно дивляться на папірці. Тобто вони існують. На папірці, може, в кабінетах, їх немає взагалі реально. Вони мертві пільги. Ветерани жартують, кіпкують, що є реальних 3 пільги. Це безкоштовний проїзд в транспорті, це скидка на комунальні послуги і місце на кладовище.
І то, як я розумію, з знижками на комунальні послуги існують постійно проблеми.
Постійно є проблеми, у нас немає якоїсь чіткої системи. Ми вже навіть з ветеранами казали, давайте ми приберемо більшість пільг. Це дуже непопулярний хід для політиків – прибрати пільги. Є такі пільги, наприклад, позачергове обслуговування в будинках побуту, тобто в перукарнях якихось чи в хімчистках.
Перешити гудзик.
Так. Це те, що писалося ще після Другої світової війни, навіть не при Афганістані. Або позачергове встановлення телефону від Укртелекому. Ну, ці пільги мертві. Ними ніхто не користується, але вони є. А такі пільги, як земля, квартира, дуже ветерани хочуть, щоб це було, і нема можливості. В Києві, якщо навіть на статистику подивитися, це дуже погано. Завжди політики чи чиновники кажуть, що вони зробили. Але якщо запитати, а що тобі було надано? Не зверху запитати, а знизу. Ми побачимо абсолютно різні, бо кажуть, скільки було виділено зими, скільки годин недоспану працівниками, але це все мертво. Насправді воно не доходить до отримувача цих пільг. Тому держава повинна зробити все, щоб вона виконала обіцянку згідно того закону, якого вона сама й написала. Оце було би здорово. Суспільство. Я взагалі не сильно зараз популяризую ПТСР, бо цим зловживають завжди. Кажуть, що 80% ПТСР буде у людей. Це брехня. Ми не можемо знати, скільки буде відсотків, поки не закінчиться війна. ПТСР – це така штука, яка виникає після війни.
А Андрію, от таке відразу запитання. Дуже багато хто говорить, що люди, які повертаються з війни, ну, всіх тією чи меншою мірою ушкоджена психіка. Тобто, от стан нормальності, який там, не знаю, хто його прописав і хто це встановлює, ну, або дає якісь медичні показники, що він починає коливатися і знижуватися, що людина гостро реагує, в принципі, починаються депресії. От наскільки це правдиво?
От офіційно в нашій країні ПТСР-діагноз може поставити психіатр. Тобто, якщо ви психолог, якщо ви читаєте соціальні мережі, якщо ви спеціаліст, почитати якісь цікаві глянці, ви не можете поставити діагноз ПТСР, навіть якщо ви бачите ці симптоми. Це може поставити психіатр або психотерапевт із медичною освітою, у якого є сертифікат відповідний, державний, що ви можете ставити такий діагноз. Якщо брати такі от нашу державу, європейські держави і Америку, це 3 різних підходи до встановлення діагнозу ПТСР. Якщо відійти від цих всіх наукових прирікань, ми бачимо, що приходять люди, і ми зараз більше вовтузимося, як то назвати, а не що з тим робити. Людина, яка пішла на війну, яка повернулася, вона приходить не такою самою, як я. Якщо людина повернулася звідти і нічого не змінилося, ця людина просто соціопат. Це також норма. В світі є така загальна статистика, що 2% населення – це соціопати. У них немає ПТСР. Вони як... Була відношення до суспільства таке, не буду казати негативно, щоб ярлики не вішати, таке цікаве відношення до суспільства, так воно лишається. Але ці люди чудово імплементуються в любе суспільство, вони ходять на роботу, вони заводять сім'ї, все нормально, але вони на то все не реагують, бо нічого для них не змінилося. 98% так, вони змінюються. Це нормальна реакція на нормальні події, які відбулися в житті. І у кожного зміни йдуть по-своєму. Тут дуже багато чинників, від чого це залежить. Чинник, яка людина була до війни, чи з повної сім'ї, не з повної, багата, заможня, який в неї світогляд був. Може, це була людина, яка проживає в невеликому містечку, нічого не цікавило взагалі, або навіть з великого міста, бо нема більш самотніх людей, ніж жителі мегаполісу. Також впливає, що було на тій війні, де він був, що він бачив, яке відношення було з командиром. Вплив командира дуже великий. Від нього залежить, чи будуть вони там пиячити, чи не будуть. Бо так, дійсно, могли бути і алкоголіки, там, але командир може так налагодити систему роботи зі своїм підлеглим особовим складом, що все буде нормально. Більш чи менше, якщо на то допустиме. Тому зміни будуть в будь-якому випадку. І для того, щоб ці зміни потрібно сприйняти. Сказати так, стой, не міняйся. Дуже багато є фраз, ти прийшов інший, ніж ти був. Так, це правда. Він прийшов інший. Він бачив те, чому, не дай Бог, побачити іншим людям. Тому нам потрібно бути готові до цих змін. І для того, щоб ми не нашкодили більше людині, нам треба знати про це. Тому ми всюди, де тільки можемо, ми проходимо психологічне просвітництво, психоедукацію так звану. Чим більше людина знає, тим більше вона може для цього щось зробити. Тому, якщо ми говоримо про соціум, будь ласка, ну, дізнавайтесь про це. Дізнавайтесь із компетентних джерел. Не соромтесь ходити до психолога. Повірте, психолог не має працювати, не має права працювати із психічно нездоровими людьми. Він працює із психічно здоровими людьми, у яких є ті чи інші проблеми, чи якісь питання проблемні. Повірте, нема людей, які б жили соціальним життям, і в них не було б якихось проблем. Тому не вагайтеся. Наразі психологічна система, допомога, вона дуже розложена по країні, і поки що вона, дуже багато є волонтерів-психологів, наприклад, психологічна кризова служба. Вона надає безкоштовну допомогу психологічну. І вона також займається психопросвітництвом, психоедукацією. Тому дізнавайтеся про це. ПТСР з'являється не від війни, а від реакції людини після війни. Разом із Київською міською спілкою ветеранів АТО, разом із психологічною кризовою службою і різними громадськими організаціями ми працюємо на тому, щоб не було цього стигматизації після війни. Людина, коли приходить, дуже важливо, що ті жахи, що вона бачила, щоб це було не дарма, не намарно. І коли людина приходить і бачить, що ну не то, що нульова реакція, а відношення взагалі інше. Нічого не відбулося, і саме головне, нівелюються ті події, що там було. Ну і плюс додає, тут потрібно ще про ветеранів сказати, що у нас, я пишаюся ветеранами, але є ветерани, так звані свадібні генерали. Вони зловживають тим, що вони були там, і вони постійно всім розказують, як воювали, як то все було. І не факт, що ця людина дійсно там була, тому що та людина, яка дійсно там все бачила, вона не сильно має бажання в деталях це все розповідати. По ній видно ззовні. Але так, щоб от вона всім розказувала там про кров, про якісь фізіологічні частини тіла, яка вона прийшлось бачити. Як правило, в більшості випадків такого немає. Тому соціум повинен розуміти, як йому зустріти цього ветерана, як з ним себе вести, і головне, як себе не вести з ним. Оце от ми більше всього про табу розказуємо, що є такі штуки, коли ми просимо, будь ласка, не робіть цього, не запитуйте оцих турнуватих запитань. І дуже важливо, що, звичайно, сім'я. Це те оточення, яке от було. Бо...
Андрію, можна ми повернемося до сім'ї трохи згодом? А можна от кілька питань, які категорично не можна ставити перед людиною, котра звідти повернулася?
Ну, є таке питання, яке не то, що воно в табу, воно просто, от всі бійці, вони просто реакція на це питання дістало. Це питання, коли закінчиться війна. Я був всього лиш рік на війні, я був лише в секторі А, але я не бачу, зі мною не служив ні Нострадамус, ні якісь такі люди, вони не скажуть, коли закінчиться війна. І повірте, там є дуже мала кількість людей, які кажуть, вау, класно, Боже, війна, лиш би не кінчалась. Я взагалі таких людей не бачив. Це чисто гіпотетично, що вони є. Друге питання – не лізти, будь ласка, в душу, якщо солдат не хоче відкрити, або боєць не хоче відкрити цю душу. Тобто задавати запитання, чи ти когось вбивав, а ще є супер-мега-спеціалісти, які питають, а чи вбивав дітей. Тобто вбивати людей нормально, а от дітей вже ні. А задають запитання, а що було найстрашніше на війні? От, тобто вони хочуть саму чернуху таку почути. Б'єць, як правило, не розкаже. Якщо розкаже, то збреше. Але навіть якщо він нічого не розкаже, він це згадає. І знову почнеться оця стигматизація, тобто зациклення на цих всіх питаннях. Якщо вам дійсно це цікаво, будьте терплячими, не треба допомагати воїну, підтримайте його. І повірте, якщо його нахлине, він першим вас покличе для того, щоб висказатись. Бо говорити про проблему, яку він знає, яку він має, от з цього і починається робота з травмою, коли він може визнати це питання. От, тому що для багатьох, ну якщо вже на чистоту от вбивати, от у них травма є те, що це для них не стало травмою. Тобто це настільки був органічний процес, хоча насправді це психіка захищала людину. Він не хотів загинути. І там було дуже просте правило. Не хочеш загинути, тобі потрібно вести бойові дії. В результаті бойових дій гинуть люди. От, і він від себе відчув, що от немає ніякої реакції. Я якийсь не такий, я якийсь псих. А до психолога не піду, бо там одні психі. І от це все таке питання, і він не готовий про це говорити. Але не готовий говорити, бо може ніхто не хоче його слухати, от щиро. Тому що це буде такий ще один прояв негативу. А в нас зараз, як в суспільстві, таке прагнення до сплошного позитиву. Все повинно бути рожево, в стразіках, м'якеньке, запахом ванілі. Все. Тобто ніякого такого не буває. А його життя не пов'язано з таким рожевим. Це я...
Андрію, отже, ви вже говорили про те, про що можна говорити з бійцями, як їх слухати, зрештою. А про що краще не запитувати, або якщо ти запитав, май терпіння вислухати. Ми повертаємося до такого питання, як взаємини бійця з родиною. Мені здається, це дуже важливо, бо вже зараз, наприклад, мої колеги-адвокати, особливо на Західній Україні, констатують, що трохи збільшилася тема насильства в родинах, коли повертаються бійці, збільшилася кількість розлучень.
Так. Це, ну, якщо забрати етичну норму, а взяти виключно з науки, то, на жаль, це норма. Наприклад, є статистика по Сполученим Штатам, там 42% розлучень. Тобто майже кожен другий боєць, який повертається, він, ну, його дружина подає на розлучення. Це, правда, зв'язано більше з ментальністю американців, бо там, якщо боєць там прикрикнув, то все, значить, завтра ти будеш спілкуватися з адвокатом. Бо українки терплячі ще, може, люблять більше, не знаю. Дійсно, є таке питання, ну, я статистику не готовий вам зараз сказати, розлучення побільшало, цього вартувало очікувати, тому що сім'я, ми також треба розділяти, це відносини з дружиною або дівчиною, бо, ну, юридично це різні іпостасі, в психології це одне і те саме, з мамою, з дитиною, я про батька не кажу, бо якось батьки, вони такі, найконстанта. Завжди. Ну, вони, відправляється дитина, батько може сказати «з Богом», або «ну і дурак, що поїхав». Він приїжджає і каже «з Богом, що вернувся», от, або «дурак, що ти там був, але я тебе підтримую». З батьками, ну, бувають проблеми, але не менше. Найбільші проблеми – це діти, дружини і мами. Мама ненадійніша, в цьому тут треба працювати не з бійцем, а з мамою. Мама переживає. Навіть якщо боєць був там місяць, і місяць він був, я не знаю, в готелі в якомусь, їв, пив, спав, я не знаю, слухав радіо, все, що завгодно. Мама в цей час воює сама з собою, що мого синочка вбивають. Тому тут потрібна допомога, звичайно, мама. От уже питання от з дружинами, бо дівчатами, будемо дружини казати, тут уже потрібні певні. Тому що у кожної жінки, як правило, показує практика, що у них є якийсь свій сценарій, що буде відбуватися, як повернеться чоловік. І цей сценарій, він не може бути однаковий, тому що жінка в нас, ну, це і кожна індивідуальність. Ну, розгадати жінку ще ніхто не зміг. Ну, але буває, наприклад, я просто деякі приклади, що в голові у жінки таке, що прийде чоловік, кине всі речі, візьме її на руки і повезе в якусь там подорож. І вони будуть, не знаю, він буде готувати вечерю, вона буде мити посуд, і все буде гарно, все буде чудово. Насправді він приходить, обнімає, дуже сильно мало спину не зламає, цілує, от, і біжить до своїх хлопців. А вона ображена, тому що вона готувалася, улюблену вечерю приготувала, сукню собі вибрала, йому на базарі щось купила, там, спідні, може, щось нове, щоб порадувати. Взагалі нічого не оцінив хлопчина. От, подивився, що от така от штука, наївся досхочу, дякую, чмокнув і побіг кудись. Плюс, щось вона йому купила, він в формі ходить. Форма брудна може бути. У мене були випадки, коли дружина випрала форму, на ранок вона не висохла, він одів вологу цю форму і пішов, бо от такий, бо ця форма його ідентифікує. Він ще з цим зрісся і не може він же так зразу перейти. Це також одиночні випадки, але вони зараз все частіше розповсюджуються. От, і жінка вже хоче з ним поговорити, коли боєць не готовий. Боєць прийшов звідти з іншою системою цінностей, з іншим мисленням. Для нього зараз, от, якщо чесно, то йому от не так важливо кохання, як таке. Він ще до сих пір цими стандартами вижити мислить. Він вижив, у нього вироблись якісь нові реакції і навіть словниковий запас. Він дуже часто відповідає, якщо позитивний відповідь, він каже «плюс», а не «так, кохана». Їй це образливо. «Я не солдат, чого ти мені плюсуєш постійно?» А йому це образливо, бо йому це там життя рятувало, можна так сказати. І потім дружина його підводить завжди «нам треба з тобою поговорити, я не можу з тобою налагати відносини, я взагалі не впевнений, чи ти мене любиш». І він з готовністю каже «ні, я тебе не люблю, мені взагалі це все не цікаво, дуже дякую, що ти не годувала мене, там чекала, я до пацанів». Все. При тому, що з часом людина страждає від цього, і вона, і він. Тому, звичайно, дружинам хотілося б сказати, що вам треба терпіння і вам самим треба допомога. В мене зараз на консультації більше дружин знаходиться, військовослужбовців, ніж самих бійців.
Андрію, а парами часто приходять?
Дуже рідко. Дуже рідко. Це дуже погано, це саме ефективна терапія в плані сімейної терапії. От, а як правило, от подумаю, просто жінки вони більш готові до цього. Чекати змін. Жінка це взагалі створіння настільки універсальне, що якщо чоловік не буде заробляти, вона плює на свої домашні справи, йде там в бізнес. Тому у нас зараз дружинам потрібно дуже багато терпіння, мудрості, навіть не так знань, бо можна закінчити 18 університетів психологічних, психіатричних, а мудрості нема.
Андрій, а от ці сценарії, мені теж здається, що коли чекаєш, це, власне, і мамам властиво,
і
дружинам властиво. Ти починаєш нагнітати, я це називаю. Ти починаєш нагнітати з одного боку, а з іншого, да, ти моделюєш, як ти зустрінеш. І в цю модель ти вписуєш те, що комфортно тобі передовсім, а якось не дуже думаєш про те, що може бути комфортно чоловіку або хлопцю, який повертається додому. А чи можна взагалі от зарадити цьому на якомусь етапі того самого очікування? Тобто, чи є групи, де жінки, дружини, дівчата, де мами могли би, може, зустрічатися разом і говорити про ці проблеми, і обмінюватися досвідом? Можливо, хтось може навіть жартівливо розповісти, що було там під час того, як він повернувся у відпустку, і як треба поводити себе, трохи, можливо, інакше змінювати оці підходи.
Так, такі групи створені. Не створені, ті, що мені відомі, в великих містах. Я також старався долучатися до створення цих груп. Це Київ, Дніпропетровськ, Львів. Це те, що я достеменно знаю, що вони є. І повна група, яких я, звичайно, не знаю. Це групи так званої підтримки, але підтримки жінки. Розумієте, якщо просто тупо чекати, це досить неефективно, тому що тривога, вона зростає, і нічого доброго з цього немає. Дуже варто діяльністю якоюсь займатися. Більшість дружин вони займалися якоюсь волонтерською діяльністю, так чи інакше, навіть коли вони не знали, що вони, що це називається волонтерська діяльність. Тобто якась жінка там збирала чоловікові на спальник, на бронік, на все, що завгодно. Вона шукала, спілкувалася, знаходила таких же, як і вона. І ця діяльність це дуже добре. Бо якщо просто ходити на роботу, чекати, це неефективно. Плюс не зрозуміло, що там буде. Потім хтось пустив пушку, що у всіх бійців в АТО знаходяться воєнно-польові дружини. І це правда, там, не знаю, стосовно дуже маленької категорії людей. Не буду казати, що такого немає, такі явища є.
Це, напевно, я так думаю, що середня похибка по всій чоловічій палаті. Я не думаю, що це стосується.
Так. Ні, воно не масово, абсолютно. І це на фізичному рівні неможливо, тому що там жінок набагато менше, ніж чоловіків. Оця тривога, якщо б вона не виростала, дуже варто спілкуватися один з одним. Коли ми були в Данії, з моєю колегою, то ми бачили, як там ці організації роблять. У них є фонди, які підтримують саме зустрічі таких дружин. Тобто вони організовують не просто якісь, наприклад, дружини печуть пляцки, торти. І ці, вони в якомусь парку продають, і вони ще ну, просто скажено смачнюються. Я сам пробував. Його не купити, то неможливо. Вони збирають ті всі гроші і просто в фонд підтримки бійців дають. Вони залишають на собі вартість на наступні тортики, чи пляцочки, тістечка і все. У нас також таке щось подібне було, але дружини, як правило, плели сітки, вони робили якісь такі речі. І оця діяльність, вона дуже важлива. На рахунок сценаріїв, розумієте, не можна от чітко пророблений сценарій. Можна, ми завжди просимо, що коли бієць повертається, навіть які б у вас стосунки не були, дуже би класно, щоб ви дали можливість йому часу і простору. У нього має бути право побути одному, то все передумати. Але в той же час він повинен знати, де ви знаходитесь, де їжа знаходиться. Самі елементарні речі. Коханий, я дуже рада, що ти приїхав. Якщо є ось окрема кімната, місце, куток, галявина, що завгодно, тут завжди є їжа. І якщо тобі хочеться побути одному, чесно, просто треба поговорити. Просто мені скажи, я хочу побути одному. А не, ага, ти хочеш бути одному, це тут дві причини. Або ти не любиш, або в тебе є інша. А значить, а якщо ти мене не любиш, то це все. І збирається, їде до мами. От найгірший просто діалог, який може бути. А якщо так, це значить, у нього з'являється майданчик для того, щоб вживати, а ще їх же зловживати, алкогольні напої. Пацани, хата пуста. Приїжджайте. І таких хлопців дуже багато, яких жінки кинули. І вони-то гуртуються, але дуже часто, що самий лідер із них – це людина, яка хоче робити якісь асоціальні речі. Тому сім'я повинна стати така підтримуючим фактором. Це ті люди, з яким найчастіше спілкуються. Бути готові до того, що батько не завжди готове. І було би класно, щоб ви з дитиною пішли би до психолога і запитали, що нам робити, що не робити. Був такий класний випадок, коли дитина прийшла з мамою, психолог дав якісь рекомендації, і мама, ну, якось так прошляпала то все діло. І синок там, 4-річний, каже, мама, ти що забула? Психолог сказав, що такого робити не можна. 4 роки пацану взагалі. І він уже, от, пам'ятаєш, це дуже важливо для батька. І таким чином мама могла зберегти. Ну і реакції, звичайно, у батька вже інше. Він може різкіше бути впевнені, що в нього може бути неспокійний сон, він може в сні вас вдарити або дитину. От, я вас не жахаю, це просто, щоб ви знали. І просто будьте готові до якихось таких речей. Ну і, звичайно, потрібно спланувати якісь відпочинки і поменше, з самого початку, поменше якихось обов'язків. Бо у людини ще є конкретний обов'язок – це стріляти, чергувати, в пітьмі шукати ворога, до всього прослухатися і всім не довіряти. І пам'ятаєте, що людина, яка знаходиться в травмі, вона на підсвідомому рівні відчуває брехню, нещирість або якусь підозру. Тому якщо не варто взагалі брехати, але й правду матку так от в голос теж не там. Ти мені не подобаєшся, бо ти якийсь не такий.
Дякую, Андрію, за цю розмову. Я прощаюся з слухачами Горвацького. Ми говорили про моменти соціальної психологічної реабілітації бійців АТО з психологом, бійцем АТО Андрієм Козанчуком. Почувайтеся захищеними, бережіть одне одного.
Все найкраще.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.